contează asta. Mă gândesc totuși să cobor acolo. Dragii mei, sper că ați avut o masă bună, poate și un pic de odihnă după amiază. Mă tem să nu fi fost masa prea bună, fiind foarte atenți, nici prea mult bine nu-i bun. Și în această după-amiază mă rog Domnului să ne redea această hrană ușoară pentru suflet, care să poată să meargă cu noi în săptămâna în care ne pregătim să intrăm la apusul soarelui acesta. Care au fost cele două mari întrebări pe care le-a adresat apostolul Pavel la întâlnirea lui cu Isus? Au fost două mari întrebări. Cine ești, Doamne? A fost prima întrebare. Și a doua întrebare? Ce voiești să fac? Foarte bine. Considerați că a avut vreun rost ordinea sau puteau să fie adresate oricum? A avut rost. A avut rost ordinea aceasta? Dintre acestea două, care vi se pare cea mai importantă și fără de care nu se poate discuta? Cine ești tu, Doamne? Zadarnic ar pleca cineva într-o lucrare pentru Dumnezeu fără să cunoască pe Dumnezeu. Zadarnic ar întreba cineva ce să fac fără să întrebe cine ești. Ați auzit de oameni care au făcut multe și mari lucrări în viața lor, adevărate dezastre au fost acestea. Pentru că au plecat pe un drum neînțeles. Un mare guru al managementului spune că cea mai inutilă lucrare posibilă este o lucrare excepțional de bine făcută, dar care nu trebuia făcută deloc. Asta e cea mai inutilă lucrare care se poate face. De une zi fusei în satul meu natal și am avut acolo o mică evangelizare de vreo 7 zile. Și am revăzut colegi, profesori, oameni, lume. Am spus în rugăciune Domnului, Doamne, Tu ai făcut pentru mine în sat la mine ce n-ai făcut pentru Tine în sat la Tine. Asta s-a întâmplat. Nu s-a aplicat proverbul, un proroc nu e prețuit în patria lui. Nu. S-a aplicat numai la Mântuitor așa ceva. Dar aș greși dacă aș spune că s-a aplicat la mine cu această ocazie. N-a fost așa. Dar am avut o întâlnire după aceea cu câțiva frați de acolo care slujesc și care conduc lucrarea și i-am întrebat ce lucrați voi pentru Dumnezeu? Ce faceți voi într-o vreme ca aceasta? Pentru că am fost și eu foarte șocat odată când cineva a venit la Loma Linda și parcarea era plină cu mașini. Și omul a zis, domne, urmăresc de mult timp, de 3 ori pe sâmbătă, parcarea asta este arhiplină cu mașini. Domne, puteți să-mi spuneți și mie ce produce fabrica asta de aici? Deci am văzut că este o fabrică în centru și parcarea muncitorilor este pe aici prin jurul ei. Era adventist omul, bineînțeles, și de-aia a plecat din România. Poți să-mi spui și mie ce produce fabrica asta? M-a luat prin așa, se produce adventiști, spusese rană de cu. M-a luat așa prin surprindere, m-am rezemat pe niște frați care erau pe acolo. Băi, fraților, chiar așa este, ce produce fabrica asta noastră aici, mă zic. Și niciunul din noi n-am îngăimat noi niște minciuni, dar nici nu știu precis dacă alea, omul nu le-a crezut, au fost foarte, foarte sărac concepute. N-am știut ce să spunem. Am întrebat pe consătem, pe conlucrători, ce lucrați voi efectiv pentru Domnul? Ce produce? Biserica aceasta are 80 de ani, nu? Cea de acolo. A reușit acum, după 80 de ani, a ieșit de pe ulița ei. Ați mai auzit așa ceva? Ea era este decât pe o uliță și a reușit să iasă la Căminul Cultural. Asta este, mai ușor e să ajungi la lună decât să ajungi de pe o uliță până în centrul satului. Dacă lucrurile s-au așezat acolo. Ce produce? Ce ați făcut acolo? La evangelizare. Bun. Despre ce ați vorbit la evangelizare? Păi am vorbit despre cutare, despre morți, despre sabat, despre a doua venire, despre asta. Păi fraților, asta e îndoctrinare. E foarte bună. Eu fac îndoctrinare. Fac îndoctrinare cu copiii mei, cu oamenii la școală, care, la biserică, se pregătesc pentru botez și așa mai departe. Dar nu este corect ca voi să scrieți pe afiș evangelizare Să chemați lumea care a venit de la 7 sate distanță și în realitate să faceți indoctrinare. Zic, oamenii își vor, voi veți pierde creditul în fața oamenilor pe loc. În cazul în care ei constată că i-ați chemat pentru una și acolo este altceva. E dacă problema când apărea pe afișe că vine să cânte Ion Dolonescu și venea frate sau Nicolae. Nu era același lucru deloc. Fiecare om are darul lui. De aceea vreau să spun că există o ordine. Și Pavel nu se grăbește să întrebe ce să fac, ce să fac, ce să fac. Hai să facem lucrare, frate. Stai. De multe ori produci mult mai bine, mai frumos dacă nu faci nimic. Alte ori istovești, chinuiești, sacrifici, cheltuiești, te uiți în urmă și îți pare rău de te zgâri pe ochi. Dacă nu făceam nimic era mai bine. Alte ori, constructorii cred că sunteți pe aici, alte ori trebuie să dărâm tot ce ai făcut de la capăt. Și e groaznic, e groaznic. Mai bine dacă ai începe de la zero la o casă și lucrezi mai departe, decât să muncești, să mori și să vine cineva să spună, frățioare, e total deplasată de la plan, jos cu ea, ai terminat-o, ți-o iei de la capăt. Și materiale distruse, și muncă istovită, și cheltuieli mari și tot și tot. Nu cred că există un simțământ mai amar și mai urât decât acesta să trebuiască să dărâni o lucrare pe care ai făcut-o cu gândul că, uite, gata, termin și de fapt nu s-a terminat nimic. Apostolul întreabă, cine ești? A porni în această lucrare fără să ai răspunsul la această întrebare. Este unul din cele mai primejdioase lucruri. E posibil că va trebui să dai un răspuns pe care nu l-ai de fapt. Și vei da un răspuns după așa cum crezi că este bine, după cea mai bună cunoștință și lumină pe care o ai, fără să știi despre cine este vorba. Iubiții mei, întrebarea aceasta a lui Pavel survine în urma unei alte întrebări a Mântuitorului. El nici nu a răspuns la întrebare. Prima întrebare a Mântuitorului, suntem aici în Fapte 9:4, prima întrebare este, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el întreabă, cine ești? Cuvântul mă, pentru ce mă prigonești, arată identificarea Mântuitorului cu fiecare persoană din jurul nostru. El se identifică. Chiar dacă nu o avem auz muzical, bun, în momentul în care vorbești urât cu aproapele tău, Iisus te întreabă, de ce vorbești urât cu mine? Și tu zici, nu cu tine am vorbit, am vorbit cu nu știu cine. Nu, ori de câte ori ai vorbit cu nu știu cine, cu mine ai vorbit. De ce vorbești urât cu mine? Pentru ce mă prigonești? Spune textul aici. Pentru ce mă bârfești? Pentru ce mă denigrezi? Doamne, când te-am văzut eu și am făcut eu așa ceva? Ori de câte ori ai făcut acest lucru în dreptul aproapelui tău, în dreptul meu ai făcut aceasta. Acesta e șocul celor două mari categorii, atât al lacomului ucigaș, care a îngrămădit acolo cât a putut sângele bolnavilor, copiilor, studenților și așa mai departe, a zăcut pe aceste lucruri în viața lui, câte vieți a scurtat omul ăsta prin lăcomia lui, atât omul ăsta, cât și celălalt care a dăruit de toate, amândoi deopotrivă șocați când aud că de fapt Iisus era în persoana acestor oameni. Ori de câte ori ați făcut, mie mi-ați făcut aceste lucruri, ori de câte ori nu ați făcut, mie nu mi-ați făcut. Acesta este șocul. Amândoi repetă, și bogatul și filantropul, amândoi repetă, Doamne, când te-am văzut? Chiar nu mi-aduc aminte că dacă te-aș fi văzut, dădeam tot, nici nu mai mă gândeam, când te-am văzut? Nu, Mântuitorul spune, ori de câte ori ai făcut sau nu ai făcut acest lucru, e vorba despre mine. Așa că un lucru bun, oricât de mărunt ar fi faptul că este făcut în numele lui Iisus și este pentru Iisus și cu Iisus în minte, capătă o valoare extraordinară. În urma acestei întrebări a lui Iisus, pentru ce mă prigonești, Pavel dorește să cunoască. Doamne, cine ești? Iubiții mei, trăim într-o lume care, și probabil că ar necesita un studiu larg acesta, o omenire care este expresia Dumnezeului în care crede ea astăzi. Dumnezeu veacului acestuia se numește. Fiecare dintre noi suntem expresia imaginii lui Dumnezeu pe care o avem în suflet. Revin cu acest lucru. De aceea întreabă Pavel, cine ești? Și răspunsul care vine la el este foarte simplu. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Din cauza mea prigonești pe oamenii ăștia. Iisus își asumă răspunderea din nou. Nu se dă înapoi. Eu sunt cauza acestui lucru. Cu mine ai ce ai. Am stat adesea în tot felul de consilieri cu diverse persoane și un partener de viață se plânge de celălalt, de purtarea lui, de trădarea lui sau a ei sau așa mai departe. Și totdeauna am căutat să îndrept atenția asupra lucrurilor pe care le-a spus Domnului Samuel. Nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Nu ție îți este necredincios soțul sau soția, ci în primul rând este necredincios lui Dumnezeu. Și dacă este necredincios lui Dumnezeu, ce pretenție să ai tu ca om să-ți fie ție credincios? Niciodată. Bineînțeles că lucrul acesta se aplică la omul care cunoaște pe Dumnezeu. Aceasta aici este o deosebire imensă între a păcătui în întuneric, acel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, și a păcătui în lumină, acel care îl cunoaște pe Domnul. Ce pretenție să ai tu ca om dacă cineva nu este credincios sau nu respectă pe Dumnezeu? Samuel a înțeles greu acest adevăr dureros. Nu e vorba de tine, e vorba de mine. Și în lucrarea la care suntem noi chemați astăzi, trebuie să păstrăm acest principiu în mintea noastră. Nu e vorba de noi. Cine suntem noi, ce credem noi, ce facem noi. Dacă acesta este centrul vestirii noastre, atunci, spune Pavel, înseamnă că ne vestim pe noi înșine. Dar Pavel primește această descoperire de la Domnul și îi răspunde cu întrebarea, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Domnul îi spune simplu în versetul 6, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Adică Iisus putea să-i dea o descoperire personală. Cum sunt unii frați astăzi, poate că ați sesizat, cel mai mare flagel al răului în domeniul spiritual este atitudinea Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit acest lucru sau altul. Ți-a descoperit Duhul lui Dumnezeu ceva care este contrar Scripturii? El ți-a descoperit ceva pe lângă Scriptură sau dincolo de Scriptură? Este Duhul lui Dumnezeu despărțit de Tatăl și de Fiul? Se lucrează într-un fel care... De unde este ideea aceasta că la adăpostul chipurile inspirației Duhului Sfânt am primit această revelație? Nu. Mântuitorul a spus, El nu va vorbi de la El însuși. Ci El va vorbi despre mine. De fiecare dată când în centrul lucrării și predicării noastre este Mântuitorul, acolo vine de la Duhul Sfânt. Dacă nu este acest lucru, vine de la noi, oamenii. Și întrebarea lui Pavel, ce voiești să fac, este urmată de trimiterea aceasta a Mântuitorului către biserică. Erau acolo în cetate, era în cetate o micuță biserică. Și a spus, te duci acolo... Între timp, Domnul a inspirat pe ucenicul Anania. Ucenicul Anania încearcă să-l corecteze pe Domnul și spune, Doamne, nici nu știi cine e omul ăsta. Nu știi la cine mă trimiți. Nu, tu nu știi, eu știu la cine te trimit. Eu, acest om este un vas ales, prin el am să port Evanghelia la neamuri. Dumnezeu știa până departe ce se va întâmpla cu Pavel. Cu Pavel care merge în mijlocul acestei grupe de oameni ca să îi se spună ce trebuie să facă. Se prezintă în fața lui ucenicul Anania și spune cuvântul Domnului că îl salută și îi spune frate Saule, dar numai un verset înapoi, versetul 13, el nu zice fratele Saul, el spune altfel, Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, așa este. ai auzit despre toate relele pe care omul ăsta le-a făcut sfinților în Ierusalim, dar n-ai auzit niciodată despre motivele care l-au dus pe omul ăsta să facă toate relele pe care le-a făcut în Ierusalim. Asta nu ți-a spus nimeni, pentru că motivul și scopul și intenția oricărei fapte sunt proprietatea exclusivă a lui Dumnezeu. Aici omul nu are acces. De asta ar trebui să nu ne grăbim să judecăm o carte după coperți sau o mașină după vopsea. No, no, no. Domnul îi spune, nu numai că nu este ce ai spus tu, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. Ce ai auzit tu de la mulți oameni, cu ce știe Domnul despre omul acesta, nu se potrivește deloc. Mulți oameni, sigur că au spus ceea ce au trăit și ceea ce realitatea vieții lor, numai că realitatea aceasta era cea superficială a exteriorului. Și în balanța sanctuarului lui Dumnezeu nu sunt cântărite faptele acestea văzute de ochii noștri firești, ci acolo este cântărit scopul, motivul și intenția oricărei fapte, nu fapta în sine. Judecata se va face cu privire la ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Nu este ce ai auzit tu de la mulți, ci iată este un vas ales pe care va duce numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat. A fost pur și simplu bulversat. De la ce știa el despre omul ăsta? Pe baza mărturiei unor oameni credincioși. Până la ce știe Dumnezeu despre omul acesta? Dacă îi punea pe ei din biserica creștină de atunci să facă alegeri, fraților, propuneți voi pe cineva care să fie ambasador al lui Hristos, care să ducă numele lui Iisus la toate neamurile, înaintea împăraților, înaintea lui Fiul, pe cine propuneți? Nu cred că s-ar fi putut obține măcar un singur vot pentru omul ăsta. Dacă cineva venea cu, Doamne, nu judecați, adică cum puteți să puneți un om care sufla amenințare împotriva bisericii, care a prigonit până la moarte, el însuși spune, am prigonit până la moarte această cale. Cum să vezi așa ceva într-un astfel de om? Acesta este Domnul. El vede ceea ce nu vedem noi și îndurarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu poate să transforme un astfel de om într-o unealtă atât de prețioasă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Anania intră în casă și așează mâinile peste Saul și îi spune, frate Saule, Dumnezeu prin revelația lui l-a făcut pe Saul frate cu el și pe el frate cu Saul. De ce nu este frăție astăzi între oameni? Pentru că nu ne cunoaștem în lumina în care ne cunoaște Dumnezeu. Ne cunoaștem în lumina în care spun mulți. Oh, a zis așa. Oh, toată lumea zice așa. Puteți să-mi dați un nume? Nu avem, dar toată lumea spunea. Da, am înțeles. Bun. Anania spune, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care venea Iisus, i-a povestit toată istoria aceasta lui Anania. I-a spus, m-am arătat lui, venea pe drum, omul ăsta este... Da. Iisus i-a povestit experiența asta misionară. Eu am destule probleme cu povestitul ăsta. Vreau să vă spun că și învăț să mă rețin tot mai mult. Mă întâlnesc cu o lume tot mai sceptică și tot mai bolnavă. Oamenii care trăiesc în minciună nu mai au puterea să creadă. Și te ascultă și te uiți la el săracul că e bolnav. N-are niciun fel de putere. Pleacă de la tine cu o convingere pe dos. Gata, nu știu ce să nu. Vă imaginați că aici a trebuit ca însuși Domnul să-i spună experiența misionară acestui om? Că dacă eu spunea Pavel, și așa ați observat câte cărți s-au scris despre Pavel. Nu e, băi, frate, a fost o iluzie la 12 zi, auzi să umbli până deșert, păi semnează că ți-ai pierdut mintea. Îți dai seama la 12 zi, e fata Morgana, ai văzut tot felul de fluturi. Fraților, Mântuitorul a stept în față și a spus, eu sunt garantul acestei experiențe, asta a avut loc. Dacă povestea Saul, niciodată poate n-ar fi fost crezută în istorie, nici astăzi. Sunt o mulțime de oameni care nu-l consideră apostol pe Pavel. Dar Domnul Iisus Hristos stă garant și martor al acestei experiențe. Omul acesta își întinde mâinile peste Saul și spune: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Am fost trimis cu această destinație sigură. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi. Câtă trebuință avem noi la Odiceanul de astăzi să ne cadă solzii de pe ochi. Câtă trebuință am avea noi să recunoaștem ocaziile pe care ni le dă Dumnezeu, inimaginabile ocazii. Fusei de ună zi la într-o familie, a invitat acolo 4 sau 6 oficialități din guvern. Am stat și noi la masă cu acești oameni, am rămas uimiți și am zis: vezi, faptul că noi ne cântăm unii altora sau predicăm corului, lucrul acesta nu duce nicăieri, este pur și simplu o învârtire în jurul unui munte care nu are niciun fel de sfârșit, nu vine de nicăieri, nu duce nicăieri, este un fel de entertainment. Asta este tot. Undeva amorțim conștiința că am fost la biserică, am venit de la biserică. No. Ar trebui căutată orice cale imaginabilă de a sta înaintea oamenilor de astăzi ca marturi ai Evangheliei. Ne-au paralizat simțurile. Ați văzut că dacă mănânci zahăr și după aceea bei ceai, îndulcit. Ți se pare apă chioară, că zahărul ți-a paralizat papilele, nu mai simți gustul. Ceea ce pe noi aici ne adoarme, pe unii oameni îi mișcă până în adâncul sufletului. Ar fi poate primejdios să dau niște citate din ceea ce au declarat unii oameni, dar am văzut o doamnă colonel în urmă cu nu multe zile, care a stat în picioare cu ochii plini de lacrimi și a spus: am așa emoții, în viața mea n-am auzit, în viața. Și ce a fost? Ceva simplu de tot. Absolut ceva simplu. Dumnezeu știa că acolo afară este o lume atât de însetată după numele Lui. Și Pavel a primit misiunea direct de la Mântuitorul. Care a fost misiunea lui? Păi frate, când vii de la evanghelizare, ce te întreabă oamenii prima dată? Că s-au botezat. Primul lucru. Că s-au botezat. Dacă îl întrebai treaba asta pe Pavel, ce ți-ar fi răspuns el conform cu epistola către Corinteni? Ce ar fi zis el? Hristos nu m-a trimis să botez. Eu nu ies în sat sau în casa de cultură sau merg nu știu în ce biserică să botez oameni. Nu este această evanghelizare, ci eu am fost trimis să predic Evanghelia. După ce ai predicat Evanghelia, de acolo e treaba omului aceluia. Cine crede și cine se botează, asta e treaba lui, nu mai e treaba ta. Dar treaba ta este să te asiguri că omul acesta a cunoscut și a înțeles Evanghelia. Asta e tot. Și când te întorci înapoi din lucrare, nu trebuie să te întrebe niciun contabil pe tine: frate, cât s-au stropit acolo sau cât s-au înnecat în bazin. Nu aceasta e întrebarea. Întrebarea este: frate, s-a vestit Evanghelia acolo? Și dacă răspunsul este afirmativ, slăvește pe Dumnezeu ca în cartea Apocalipsei. Nu te frământa tu de roade, stai tu liniștit că sămânța semănată, fie că dormi tu noapte, ești treaz ziua, sămânța bună semănată acolo va rodi la timpul ei. Dar astăzi lipsește cu adevărat evanghelistul. Avem voiajorul comercial al bisericii. Voiajorul comercial al bisericii care merge, face reclamă la produse, face reclamă la cine este el, cine sunt oamenii care sunt cu el, îi spune unui om care este procedura ca el să devină asemenea mie, se zice în Biblie, înconjur pământul să faci unul ca tine. Înconjur pământul și faci unul ca tine. Și din nenorocire și din nefericire omul ăla ajunge mult mai rău decât tine. Ai făcut din el un fiu al genii. Cum, frate, după ce am ocolit pământul? Da, da. Pentru că tu ești o copie. Și dacă după tine se face o altă copie, după copie nu se mai știe deloc ce a fost. Orice copie trebuie făcută după marele original. Acolo trebuie luat copilul tău și trebuie dus la marele original. Lasă-l pe copilul tău, pe fata și băiatul tău să cunoască personal pe Mântuitorul. Predă Evanghelia copilului tău. Și după aceea, dacă va vrea el să aleagă credința în care ești tu, foarte bine. Dar nu comite această cumplită nedreptate împotriva copilului tău. Te-ar obliga să iau o decizie, fă acest lucru, ce să fac, înainte de a cunoaște pentru cine ia această decizie. De ce sunt cosiți și secerați așa de mulți tineri care și-au pierdut încrederea în integritatea noastră, ca biserică? De ce se doară poartele astea înfiorătoare? De ce zboară cât un val, cât o furtună din asta? Zboară o grămadă de tineri într-o parte sau într-alt. De ce sunt bisericile goale, lipsite de ei, pustii? Familii fără niciun fel de viitor, oameni care îmbătrânesc pe băncile bisericii. De ce? Pentru că rare ori acești tineri au fost conduși să întemeieze credința lor pe stânca veacurilor Hristos Iisus. Rare ori. Rare ori. Și au venit aici între noi și ne-au auzit pe noi vorbind într-un moment de exces de zel. Și au plecat de aici cu o hotărâre în suflet. Am văzut 3 copii mici, am vorbit cu ei acum 2 săptămâni. Și n-au ezitat să-mi spună că ei niciodată nu vor merge la biserică. De ce? Nu vă spun ce lovitură am luat la ficat când am auzit. Doamne, sunt prea mici să spun așa ceva. Și mi-au spus ei de ce. Și încet, încet m-am silit, cum m-am silit cu fiica mea, Cristina, m-am silit să le iau ochii de la excesul de zel al oamenilor și să îndrept spre crucea de pe deal. Acolo ați fost iubiți, copii. Acolo și-a dat viața Mântuitorul pentru voi. Vine fiica mea acasă odată, așa cu o figură sălbatică, disperată, psihotică. Tată, trebuie să vorbim. Da, fată dragă. Și procedura e simplă. Trebuie să luăm 2 scaune. Eu trebuie să mă așez pe unul. Eu sunt preotul care... ea trebuie să se confeseze. Ea și-a un scaun și stă în fața mea. Asta a fost procedura de mică. Și acum, tată, trebuie să vorbim. Da. Luăm 2 scaune, ne așezăm acolo într-o cameră separată. Tată, dacă rămâne vreun păcat nemărturisit, tată... Ea zicea că vine de la un studiu biblic. Eu scrisei un articol acum la Semnele Timpului și eu am scris că venea de la studiu biblic, nu de la studiu biblic. Dar n-a vrut să-mi scrie Norel Iacob, dar nu scriu eu cuvinte de-astea în revistă, nu mi-a scris biblic. Dar dacă ar fi lăsat cum am scris eu, rămânea de la studiu biblic. Pentru că am văzut în ce fel a venit fata de la acest studiu. De la studiu biblic, când vii, plutești pe normă, frate. Dar fata e disperată. Tată, dacă rămâne vreun păcat nemărturisit... Cineva învățase treburile astea acolo, că unii sunt galbeni dacă le-a rămas un păcat nemărturisit. Oamenii n-au mântuitor, oameni buni. De-aia sunt galbeni așa și nenorociți. Dacă ar avea mântuitor, nu ar fi în situația asta, sărmani. Dar asta e situația lor. Ei sunt fără mântuitor. Ei când sunt întrebați, ei spun, Doamne, noi am făcut cu tare, am făcut cu tare pentru tine, dar ei niciodată nu pomenesc numele lui Iisus. Și a trebuit să iau copilul, căreia îi fusese frânt gâtul și a fost frântă să se uite la ea. Așa a forțat copilul. Noi am luptat toată viața și am încercat să îndreptăm ochii spre cruce, tot timpul. Când a fost acolo, i-au sucit capul, uite-te la tine, fato. Dacă îți rămâne vreun păcat nemărturisit și a venit copilul acasă, uite așa tremura bietul copil. Și atunci a trebuit ușor și cu mare delicatețe să spun, copile drag, nu să rămâne niciun păcat nemărturisit, pentru că păcatele tale au fost purtate acolo la cruce. N-a rămas niciunul, n-a scăpat printre degetele lui Iisus vreun păcat care n-a fost purtat acolo la cruce. Aceștia care sunt cu fețe galbene și chinuiți aceștia, ăștia sunt oameni fără Mântuitorul. Pe când tu cunoști pe Iisus, El va purta de grijă. El a promis că va duce la bun sfârșit ce a început. El a început lucrarea asta în tine. El o va duce la bun sfârșit. Care e omul ăla care a mărturisit toate păcatele dumnealui sau dumneaei? Aș vrea să-l știu. Care e omul ăla? Cum pui pe spatele acestui copil așa lespede, de mic îl cocoșezi săracul? Și a venit acasă înspăimântată și am spus, păcatele tale au fost purtate acolo. Niciunul nu va rămâne nemărturisit. El va avea grijă de tine ca să nu rămână niciunul nemărturisit. a respirat bietul copil, dar mai are o întrebare. Tată, dar dacă nu iubesc pe Iisus de ajuns? Și am spus, fată dragă, nu contează cât iubești tu pe Iisus, contează cât te iubește Iisus pe tine. Tu-L iubești pe Iisus fiindcă El te-a iubit pe tine. Nu se măsoară dragostea așa. Copilul nu mai are răbdare, a sărit de pe scaun, a alergat la mamă sa și îi striga în bucătărie, mamă, nu cât iubesc eu pe Iisus, cât mă iubește Iisus pe mine, mamă. Și am redat copilului fericirea și bucuria. Dar a fost ca și când l-am scăpat din ghearele unui câine. Ca și când l-am scăpat de la o fiară sălbatică. Să-i sfâșie sufletul în ea. Iubiții mei, acest om a învățat Evanghelia de la Iisus în persoană, Pavel. Și el a scris în raportul vieții lui, încheindu-și lucrarea lui pastorală într-o anumită zonă, a scris așa, eu nu am vrut să știu altceva între voi decât pe Iisus și pe El răstignit. El noi spune, aceasta e solia noastră, aceasta e doctrina noastră, aceasta e proclamarea noastră. Dacă observați undeva că altceva ocupă ecranul, aceasta nu este proclamarea lui Iisus. Pavel a învățat de la el și a pornit între oameni ducând această veste bună. Am stat în fața multor oameni și am ascultat. Am fost îngrozit de faptul că oamenii ăștia deveneau membri într-o biserică fără să aibă cea mai mică legătură cu persoana în numele căruia veneau acolo. Nu știau nimic. Am căutat să mă asigur pe cei care i-am condus la botez că oamenii aceștia au cunoscut pe Iisus personal. Și au trecut mulți ani, în urma multor evanghelizări, peste 20 de ani, am revăzut, nu de mult timp, pe oamenii aceia. M-am luptat ca temelia credințelor să fie așezată pe stâncă. Și apoi poate să vadă ce vrea la biserică, poate să vadă ce vrea pe stradă, nu mai contează nimic dacă temelia e așezată pe stâncă. Poate să bată șuvoaiele, vifor, nu contează nimic. Semnul adevăratei biserici a lui Dumnezeu este cel pe care l-a dat Iisus. Pe această stâncă voi zidi biserica mea. Biserica ce a fost zidită pe stânca aceasta, Hristos Iisus, este adevărata și singura biserică ce va rezista în furtună. Continuă întâlnirea dintre cei doi cu această extraordinară experiență în care de pe ochii marelui învățat, cine cât învățase el pe la picioarele lui Gamaliel, prin librării, prin biblioteci, prin citate de tot felul, cât toate aceste solzi ăștia au căzut de pe ochii lui și acum i-a rămas în privire și înaintea feței lui un lucru simplu și natural, să conducă pe oameni la acela care l-a salvat pe el. A fost un articol clipuit la tăia dintr-un ziar, un unchi al meu, despre un grup de copii în București, într-un parc, care au dus un cățel la un doctor veterinar, un cățel complet epuizat, aproape mort. Avea ocluzie intestinală, săracu, mâncase niște plastic, ceva. Doctorul, de dragul copiilor, l-a operat. Cuțul a supraviețuit. După aceea a început să prindă viață și alergături prin parc și așa mai departe. Dar doctorul spune că surpriza vieții lui aceasta a fost. Într-o zi a auzit zgârieturi pe ușa cabinetului lui. A gândit că e vechiul pacient. S-a întors să spună thank you. Într-adevăr era vechiul pacient, dar nu se întorsese ca să spună thank you. Se întorsese cu un alt nenorocit pe care l-a găsit în altă parte, un alt câine, tot ca el, l-a dus mai mult târâși până în fața ușii unde el a fost scăpat. Iubiții mei, dacă într-adevăr am cunoscut pe cel care ne-a salvat, dacă am cunoscut pe medicul care ne-a operat, ne-a redat viața, ne-a redat bucuria și fericirea, singura noastră chemare pe pământ este să luăm pe cel de lângă noi și să-l conducem la același doctor, nu eu sunt doctorul. Unii m-au scris în internet acum de curând, nu știu ce prostii cu doctorate, soția le-a răspuns înapoi. Eu n-am auzit pe soțul meu că ar fi doctor nu știu pe unde. Singurul lucru care am auzit la este că e șofer de salvare. Ia bolnavi și duce la doctor. Altceva n-am auzit acolo. Aceasta e slujba la care am fost noi chemați și mă simt atât de fericit să știu că am adus pe cineva în prezența Mântuitorului, după care mă retrag. Nu vreau să particip la conversație, nu trag urechea. Nu e nevoie să traduc eu ce îi spune Iisus acestui om. Iisus știe să vorbească fără traducere. El știe să vorbească pe limba și limbajul oricărui suflet. Întâlnirea cu Iisus a transformat acest om dintr-un prigonitor în autorul capitolului 13 din Corinteni. Întâlnirea cu Iisus. Întâlnirea feței lui Iisus a produs pocăința aceea teribilă în Petru, încât vroia să moară. Întâlnirea cu Iisus. În familie la noi, noi nu suntem chemați decât să predăm o singură lecție. Lecția dragostei. Nu lecții sectare, denominaționale, eclesiastice și așa mai departe. Acestea sunt nimic dacă n-au produs în sufletul meu dragoste. Copilul meu nu se va uita la ce biserică mă duc eu. Niciodată nu va interesa treaba asta. Pe el va interesa ce a făcut din mine acea biserică unde mă duc eu. Și dacă va găsi în mine ceva de care se va simți atras, va vrea să meargă și el acolo. Dar altfel nu. Nu va interesa pe copilul meu câte teorii știu eu, câte... Na. Fiindcă ținta poruncii este ce a făcut din tine. Știți ce a făcut din Pavel întâlnirea cu Iisus? Autorul poemului Iubirii. Era de neconceput ca acest om să scrie așa ceva. Și totuși a scris. Că acesta este produsul final al credinței. Aceasta trebuie să învățăm. Tot ce vor să vadă niște copii într-o familie este lecția iubirii între părinți. Ei învață lucrul acesta. Vor să vadă lecția iubirii între părinților și vecinilor. Este așa de toxic mediul acela în care se bârfește, se discută de vecini, de oameni, de cutare și bieții copii trebuie să facă față la această ploaie acidă care cade peste sufletele lor. Și după aia îi spui, gata, nu te botezi, ce faci? Păi în ce să mă botez? În acid sulfuric? Dacă mă botez în acid sulfuric, nu mai ies de acolo. nu-i trebuie așa ceva. Știți care e singura lecție pe care vor învăța copiii de aici, de la biserică? Lecția iubirii. Dacă aceasta nu este, noi putem declama tot felul de principii, de teorii, de teologii, de ologii și așa mai departe. Dacă ei nu văd acest produs final al credinței în Dumnezeu, care a făcut din noi niște ființe iubitoare, niciodată nu vor avea argumentul de a spune da credinței noastre. Aceasta este înalta noastră chemare, iubiții mei. Și aceasta nu poate să fie înlocuită cu nimic altceva sub ceruri. Biserica n-a fost trimisă în lume ca să convertească lumea. Stați liniștiți. Nu. E o lucrare pe care nu ne-a cerut nouă Dumnezeu să o facem. Convertirea o face Duhul Sfânt. Nu. Profesorul Prescott spune așa. Dacă tot ai luptat în viața ta împotriva la tot felul de defecte, toată viața și continui să vezi că ești înfrânt, că asta discutăm noi azi dimineața aici, după o viață întreagă, profesorul Prescott spune așa, dacă asta ți-e experiența și dacă acum după 30 de ani te lupți cu aceleași racile cu care te-ai luptat acum 30 de ani când ai venit sau din tot, zice, e momentul și e cazul să te întrebi, nu cumva tu încerci să faci o lucrare pe care numai Dumnezeu o poate face? Nu cumva nu ești tu acela care să facă așa ceva în propria ta viață. Dacă tu încerci să tot aduci la credință pe cineva, să tot convertești pe nu știu cine, tot îi spui și așa mai departe, nu, și vezi că lucrurile nu merg, nu cumva tu încerci să faci lucrarea pe care numai Duhul Sfânt o poate face. Pavel spune, știu în mâinile cui am lăsat lucrarea aceasta, știu în cine am crezut, ăsta este finalul alergării lui pe acest pământ. Nu cumva tu faci ce alta cere Domnul de la tine, spune Scriptura. La aceasta am fost chemați. Iubiții mei, dacă mesajul acesta va fi citit, o să vedeți cu bucurie pe copiii voștri venind să fie botezați. Eu m-aș bucura ca părinții să-și boteze copiii, ar trebui să aibă dreptul acesta. Vedeți cum faceți, poate luați vreun vot pe teama asta. M-aș bucura foarte mult. M-aș bucura ca evanghelistul care a câștigat pe oamenii din sat, de aici și i-a adus la biserică, el să-i poată boteza. Nu dumneamea din birou, vin eu acum să, nu știu cum îi cheamă, mă, și încurc acolo la botez, fac niște prostii, unul alunecă drăcuit în bazinul de botez și așa mai departe. Adică e ceva, aș dori foarte mult ca omul care l-a adus la Hristos, omul acela să ducă lucrarea până la capăt. Omul ăsta îi spune lui Pavel, scoală-te frate, haide să te botez. Și Anania l-a botezat pe Pavel. Dacă vor citi mesajul acesta, copiii voștri vă vor spune, tată sau mamă, aș vrea să primesc botezul. Mă întreabă o fată care rudă cu noi pe aici, dar nu dăm noi detalii. Ea se pregătea pentru botez. Și era controversă acolo. Unul că e prea tânără, unul că e prea bătrână, depinde de unde se uită omul. Eu era să o pierd pe fiica mea cea mică din cauza asta. O noapte întreagă m-am chinuit, am luptat cu moartea pentru păcatul care l-am făcut, că fata m-a rugat când avea 8 ani să o botez, fiindcă a auzit ea o povestire despre cineva care s-a botezat la 8 ani și avea 88 de ani acum. Și eu n-am putut să o botez, nu pentru că am avut eu probleme de conștiință, ci pentru că aveam frați și surori care aveau probleme de conștiință în domeniul ăsta. Și am suprimat pe copilul meu ca să nu rănesc această conștiință a celui de lângă mine. N-ar fi fost cazul. De atunci niciodată copilul meu nu m-a mai întrebat nimic pe tema asta. O singură dată în viață m-a întrebat. Și am trecut printr-o inimaginabilă suferință. S-a rezolvat până la urmă. Dumnezeu mi-a iertat păcatul ăsta, m-am pocăit, m-am zmerit, o noapte întreagă m-am aruncat și eu cu fața la pământ de podele, de nu mai știam ce să mai fac acolo și am spus, Doamne, nu mai îmi dau seama ce am făcut. Mai așează-mă o dată, Doamne, am zis. Încă o dată mai dăm ocazia să mai aud vorbele alea o dată, Tată, dacă se poate să mă botez, dacă le mai aud o dată, Doamne, și le-am auzit. A fost extraordinar. Dar să revenim la fata noastră. Și ea tot la fel e controversată, că și ea este în confuzie, că unii de la biserică îi spuneau în dreapta, unii în stânga, nimeni nu mai știe biata fată ce să creadă. E bine sau nu e bine? La ce vârstă trebuie să se boteze cineva? Mă întreabă ea. Stăteam acolo în fața ei și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, Tu care ai răspunsul pentru acest suflet, învață-mă ce să-i spun. Aproape natural așa mi-a venit și zic, domnișoară, dar la ce vârstă, când trebuie să se căsătorească doi tineri, spre exemplu, care sunt prieteni? Când trebuie să se căsătorească acești doi tineri? Pe ce bază? Pe bază de dată ne căsătorim în 3 luni, ăsta este principiul căsătoriei, sau în altul? Când trebuie să se căsătorească doi prieteni care se iubesc, care e momentul în care trebuie să se căsătorească ei? Fetița stă și se gândește și îmi dă un răspuns unic, incredibil. Îmi spune așa, când nu mai pot să trăiască unul fără altul, atunci trebuie să căsătorească. Și zic, acum te rog eu pe tine să-mi spui tu mie când trebuie să se boteze un om, zic, pe baza la răspunsul ăsta. Și fetița îmi spune, când nu mai poate trăi fără Iisus, atunci trebuie să se boteze. Și zic, acela doar este botezul cel adevărat. Acela va rămâne în picioare. Dumnezeu să ne dea această dragoste pentru Mântuitorul nostru și prin viața noastră să meargă la cei de lângă noi și oriunde vom călca pe pământ, Dumnezeu să ne însoțească cu această atmosferă. Și îi mulțumim. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, că nu numai Pavel, ci și noi ne-am întâlnit cu Tine. Tu ai căutat și ne-ai tăiat calea, Doamne Iisuse, și ne-ai oprit din drumul vieții noastre și faptul că suntem în această după-amiază aici este rodul muncii sufletului Tău. Îți mulțumim, Doamne, că viața noastră a fost așa de scumpă înaintea Ta și ai plătit-o cu un așa preț, Doamne Iisuse. Ajută-ne să nu uităm lucrul acesta. Și învață-ne, Te rugăm, să cunoaștem pe Tatăl nostru cel Ceresc și pe Mântuitorul pe care El l-a trimis pentru mântuirea noastră. Dă-ne această viață, Doamne, și ascultă acum și umila noastră întrebare. Ce să fac, Doamne? Ce să lucrez pentru numele Tău? Unde mă trimiți? Dă-ne, Te rugăm, această ureche deschisă care să discearnă glasul Duhului Tău Sfânt. Binecuvântă această adunare iubită, Tatăl nostru, și deschide-i Tu drumul, dă-i Tu roade îmberșugate, Tatăl nostru, și fă din locul acesta un semn și o minune pe pământ pentru ridicarea și încurajarea multora. Binecuvintează, Doamne, pe slujitorii Tăi, binecuvintează dorințele cele profunde și bune din sufletelor celor ce Te iubesc pe Tine, Doamne Iisuse. Și fă ca prin mii de voci pe tot pământul acesta vestea revenirii Tale, Doamne Iisuse, să vibreze și să câștige inimi pentru mântuire. Aceasta este rugăciunea noastră în numele Domnului Iisus. Amin. Să luăm loc.